Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, гэта праграма Форум Беларусь. У эфіры Віталій Ругаін. А сёння ў нас у гасцях Наталля Васілевіч, з якой мы абмяркуем апошняе даследаванне на рэлігійную тэму цэнтра Pew Research. Згодна з гэтым даследаваннем, 73% апытаных беларусаў лічаць сябе праваслаўнымі хрысціянамі, 12% каталікамі, і гэта пры тым, што ў Бога верыць меншая колькасць людзей, а моляцца штодзень увогуле толькі 25%. Наколькі можна давяраць гэтым лічбам і чаму праваслаўных у Беларусі больш, чым тых, хто верыць у Бога, размаўляем з Натальяй Васілевіч.
На мой погляд, тут найбольш важныя параўнанні. Параўнанні паміж краінамі, параўнанні ўнутры краіны, паміж рознымі канфесійнымі групамі, паводле поглядаў на нейкія з'явы. Вось, самі па сабе дадзены, іх каштоўнасць менавіта ў тым, што ёсць здольнасць, магчымасць такая для параўнання, і такім чынам можна зрабіць нейкія высновы, чаму у там суседніх краінах каталікі па-рознаму ставяцца, дапустім, да праблемы абортаў. Ці чаму ў адной краіне праваслаўныя каталікі адрозніваюцца значна ў пытанні стаўлення да сексуальных меншасцяў. Таму такіх асаблівых лічбаў тут можна гэта даклад ён увогуле 176 старонак складае, гэта цэлая кніга. Вось, і тут можна шмат чаго знайсці, проста, ну, калі асабліва калі шукаць нешта канкрэтнае.
Ну, калі казаць пра Беларусь, напрыклад, мяне ўразілі лічбы, што ў Беларусі 73% лічаць сабе праваслаўнымі хрысціянамі, то бок, я так разумею, гэта ад усёй краіны, так, ці ад веруючых?
Так, это я так само разумею, ну, ад усёй краіны, таму што там ёсць 4 катэгорыі, якія ў лічбах прадстаўлены, гэта праваслаўныя, каталікі, іншыя і тыя, хто не адносіць сябе ні да якіх канфесій. І сапраўды, паводле апошніх дадзеных шмат такіх даследніцкіх інстытуцыяў, это сусветнае даследаванне каштоўнасцяў, якое праходзіць такімі хвалямі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, еўрапейскае даследаванне каштоўнасцяў, якое таксама хвалямі праходзіць, унутрыбеларускія апытанні. Яны паказваюць, ну, прыкладна такія лічбы. Каля 7, ад 70 да там 75% праваслаўных, звычайна гэты лічбы паказваюць, 12-15% каталікоў, ну і якбы ўсе астатні трапляюць у невялічкі адсотак тых, хто сябе лічыць прадстаўнікам іншых канфесій альбо не адносіць сябе ні да якіх канфесій. І гэта тэндэнцыя назаўважная, што з канца 90-х гадоў, напрыклад, там з сярэдзіны 90-х гадоў колькасць тых, хто лічыць сябе атэістамі, умоўна кажучы, ну гэта не хутчэй не атэісты, а тых, хто сябе ніяк не адносіць да рэлігіі. Яна скарачаецца. Такая тэндэнцыя ёсць, а яе пытанні паказваюць. Тут пытанне у тым, наколькі гэтыя людзі, які вызначаюць сябе праваслаўнымі, сапраўды для іх рэлігія мае значэнне ў іх жыцці, наколькі гэта ўплывае на іх штодзённы побыт, на іх каштоўнасці, на іх палітычныя погляды. Тут гэта зусім іншае пытанне ўжо. Но тое, што проста людзі сябе вызначаюць як праваслаўных, так, такая з'ява ёсць. Тыповая праблема ўсіх апытанняў, у сэнсе ўсіх вынікаў такіх апытанняў, таму што галоўным крытэрам таго, што чалавек адносіцца да той ці іншай канфесіі, з'яўляецца ягоная заяўка пра тое, што ён сабе так вызначае. Умоўна кажучы, калі чалавек кажа, я праваслаўны, яго запісваюць праваслаўным, і ён можа быць зусім, можа быць антыправаслаўным у сваіх перакананнях, ён там можа не верыць у асноўныя дагматы праваслаўнай царквы, ён можа ніякім чынам не практыкаваць сваю такую рэлігію ў богаслужбовым жыцці, нават не быць хрышчаным, не быць, не ведаю, там з якімі-небудзь поглядам, які супярэчыць праваслаўнаму веравучэнню. Але гэта даследнікаў у плане такіх апытанняў не цікавіць. Для розных канфесій ёсць свае стандарты, і гэты стандарты іх нідзе в прынцыпе нельга памацаць, нельга сказаць за чалавека, ну, што ён ёсць вельмі шмат крытэрыяў, і які мінімальны крытэр таксама цяжка сказаць, які максімальны, дастатковая неабходная ўмова, да? Вот як бы няма рэальна такога аўтарытэтнага спісу вот гэтых дастатковых і неабходных умоваў, каб чалавека можна было аднесці да той ці іншай канфесіі. Таму спыняюцца на тым, што проста чалавек сам сябе называе такім. Ось, і далей ўжо просто даследуецца гэта масіў канфесійны, скажам, там нейкі іншыя ягоны характарыстыкі.
З 90-х гадоў павялічылася колькасць праваслаўных людзей. Увогуле ва ўсіх краінах Усходняй Европы, якія больш праваслаўныя. І наадварот, знізілася колькасць веруючых у краінах, якія больш каталіцкія, і больш атэістаў там стала. Ось з чым гэта звязана?
Ну, як я ўжо казала, вот, пытанне крытэраў. Каталіцкая царква ўсё ж такі выставляе больш жорсткія крытэрыі да сваіх вернікаў і пастаянна пра гэтыя крытэрыі як бы нагадвае, што значыць быць каталіком. Дапусцім, у Нямеччыне, ну, Нямеччына не, не зусім цэнтральная ўсходняя Еўропа, але у Нямеччыне, калі ты не плаціш падатак на каталіцкую царкву, калі ты не рэгіструеш сябе каталіком, такі дысцыплінарны падыход, да? Калі ты не рэгіструеш сябе каталіком і не плаціш падатак царкоўны, все, ты не маеш права ўдзельнічаць у таемствах, ты не лічыся членам каталіцкай царквы больш, ты як бы адмаўляешся ад свайго членства. Ну, ты можаш быць хрышчаным, ты можаш верыць у Бога, але вот, вот табе крытэр. І людзі кажуць, ну, ладна, тады мы, нам такое не падабаецца, мы не будзем плаціць падатак, хай лічыць нас, кім хочуць, так? Пры гэтым ёсць людзі, якія могуць не быць каталікамі, але падатак плоціць, і яны запісаны як каталікі. То бок, у Нямеччыне такая схема існуе. Але у прынцыпе як бы каталіцкая царква, мы бачым гэта таксама па насельніцтве каталіцкім Беларусі. Яна як бы пастаянна выстаўляе нейкія патрабаванні. Больш абавязковым з'яўляецца ўдзел у пэўных там таемствах для каталікоў. Як бы гэта больш каталікам і каталіцкіх сем'яў гэта больш неяк акцэнт на гэтым робіцца, што трэба рабіць вось так, калі ты каталік, трэба рабіць так. Тут пытанне гэта таму, што каталікі меншасць, ім трэба як бы падмацоўваць сваю ідэнтычнасць, альбо таму, што, вот, як я кажу, каталіцкая царква больш на дысцыпліну арыентаваная, чым праваслаўная царква. Але сапраўды праваслаўным быць лёгка. Назваць сябе праваслаўным, это як бы вельмі лёгка, і праваслаўная царква, наадварот, не спрабуе абмежаваць сваю колькасць і сказаць, не, калі вы вось так робіце, альбо калі вось вы так верыце, альбо калі вы не робіце таго і таго, вы не праваслаўны. Не, праваслаўная царква, от, заўважце, калі там лічбы нейкія, колькі там чалавек прыйшло асвячаць там якія-небудзь прадукты на Вялікдзень, там яйкі. Наадварот, царква спрабуе гэтую масу як бы сабе прыпісаць, і чым больш ходзіш, ты не ходзіш, робіш, ты не робіш, можа нават і лепіш, што ты не робіш. Можа нават і лепіш, што ты такая ананімная маса, і ты не знаходзіся ў вельмі блізкай сувязі з праваслаўнай царквой. Калі б сапраўды ты, хто вызначае сябе праваслаўнымі, былі вельмі актыўнымі ў праваслаўнай царкве, то мы бачым па тых жа лічбах, дапустим, Константинопольскі патріархат, так? Московскі патріархат, Константинопольскі патріархат, патріарх. Колькі там 16% беларусаў, пачекайте, зараз я скажу дакладні, я то учора собі выпісала, атрымліваецца, што сярод тых, хто вызначае сябе праваслаўнымі, толькі 54% прызнаюць Московскага патріарха ў якасці вышэйшага аўтарытэту ў сваёй царкве. То бок, толькі 54% з усіх праваслаўных. Калі б гэта былі царкоўныя людзі, можна сказаць, у нас ўжо ўсё аўтакефалія, фактычна. Але паколькі гэтыя людзі, яны ніякага ўплыву ўнутры царквы не маюць і нейкую ўнутранае жыццё царквы не вызначаюць, мы абсалютна не бачым з гэтых настрояў ўнутры беларускай праваслаўнай царквы Московскага патріархата у Беларусі. Ну і так па іншых розных пытаннях таксама. Там не толькі датычна царкоўнага жыцця, но і там нейкіх маральных пытанняў, кшталту, як вы ставіцеся да аборту, як вы ставіцеся да гендерных роляў у сям'і. То гэта ўсё просто сапраўды праваслаўныя, яны менш дысцыплінаваныя, нашмат менш дысцыплінаваныя, чым каталікі. Таму католікам простей дистанція, ну, в сенсі тим, хто бути католицьким атеїстом тяжче, ніж бути православним атеїстом. Тому лепі сказати, що ні, я у мене немає ніякої афіліації до церкви, я не вірю в те, що вони там кажуть, і таке дистанціонування відбувається. А для православних так не відбувається.
Ясно. То бок православної церкві важніше кількість, а католицька, як я зрозумів, є наоборот якість.
І у тих є тенденції різні, так? Ну, тобто і ти кажуть, ну, коли ми візьмемо справді от гати дати, ну, на мій погляд, ми можемо зауважити, що головна тенденція справді переважає тим, що православна ідентичність тепер вона з'являється не стільки там церковна ідентичність, скільки культурна. А католицька ідентичність все ж таки більш зв'язана непосередньо з церковною інституцією католицького костьола. Я глядела по Білорусі, мені було цікаво спорівнювати Білорусь з Україною, з Росією. І шмат таких питань Білорусь практично ні по водному пункту не показала ні самої високої лічби, ні самої низької лічби. Тобто Білорусь усюди знаходиться десь посередині. І мені здається, що такі країни, як Білорусь, вони залежать у тим ліку від тих тенденцій, у тим ліку у релігійному житті, які відбуваються у їх сусідів. До 2014 года Украинская православная церковь Московского патриархата это была как бы основная конфессия. И она наибольше користалась, люди себе визначали как приналежными до этой церкви. Теперь в Украине отбылся коллапс цалком Московского патриархата. Только 17% визначают патриарха Кирилла как духовного лидера. А 46% своего национального патриарха, это значит патриарха Киевского Филарета, які означали неканонічно, не признану у православному світі церкву як свого духовного лідера. Тобто, фактично, після того, як почалися події 2014 року, Майдан, війна, Крим, Московський патріархат в Україні фактично втратив усі свої позиції. І з серйозної такої сили, такої державної, соціальної, не ведаю, громадської, і він перетворився у невеличку групу послідовників своїх. Тобто Московський патріархат втратив усі свої позиції. Ми бачимо, що це за 2 роки, за 3 роки стало можливим. Тобто люди міняються, і ніякі зовнішні події, некі серйозні події у їх житті, вони зміняють їх ставлення до релігійних організацій, релігійних супольностей вельми значно. Ось. І при тому, що Білорусь поки заховує високу ступінь лояльності до Московського патріархату, це може, хоча бачите, так само 54% це не так шмат.
У нас у гостях була Наталія Васильєвич, експерт по конфесійних питаннях, докторант Бонського університету. До побачення.
Форум Білорусь.